barnaamijka dhalinyaro dhamaan.
Halkani waa Washington laanta Soomaalida idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Nagala socotaan bogeyna internetka V O A somali.com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa maalin isniin oo 30 ay tahay bisha Noveembar sanadka 2020ka Afrikada Bari waa 1:00 duhurnimo. Idaacadda dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doona Xuseen Barre Aadan iyo anigu Asaara Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimona waxaa ka mid ah aragtida dhallinyarada ee isbedelka siyaasadda ee b b i loo yaqaano ee dalka Kenya.
Dalkan deegaanka markaan fiiriyo, waxbarashada waa dad si fiican u daneeya. Waxbarashada 216 arday ayaa dhigatina, waa 216 arday oo joogta.
waxaad sidoo kale maqli doontaan caqabadaha ay qabaan dhallinyarada wax ku barta dugsiyada miyiga ama baadiyaha ku yaala.
kaalmihii suugaanta iyo ciyaaraha ayaa sidoo kale aad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa u yeeratay safiirkeedii dalka kenya maxamuud axmed nuur tarsan, kuna wargelisay safiirka kenya ee soomaaliya u jooga lucas tumbo inuu isna dalkiisa dib ugu laabto. go-aankaasi ayaa waxaa ku dhawaaqay xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya maxamed cali nuur oo caawa la hadlay warbaahinta. qoraal ay baahisay warbaahinta dowladda ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay go-aan ka qaadatay iyadoo ilaalinaysa madax bannaanideeda qaranka, kadibna ay u muuqatay in kenya ay bareer faragelina ku hayso amuuraha gudaha waddanka soomaaliya, gaar ahaana xaaladda jubbaland. soomaaliya ayaa waxay ku eedeysay kenya in ay madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ku cadaadinayso in uu fuliyo ajendaheeda siyaasadeed, taasi oo carqaladeynaysa heshiiskii siyaasadeed ee dowladda soomaaliya ee doorashada ku salaysnaa. maxamed cali nuur ayaa sheegay in dowladda soomaaliya aysan marnaba ka aqbali doonin fal waliba oo iyadoo qaranimadeeda iyo amnigeeda wax loogu dhimayo gudaha. kenya iyo axmed madoobe ayaa weli wax jawaaba aanan ka bixinin hadalka dowladda federaalka ee soomaaliya.
saraakiisha dalka afghanistan ayaa sheegay in qarax weyn oo loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa lala beegsaday saldhig military oo ku yaala bariga dalkaasi. weerarkan oo ka dhacay gobolka qasmi ayaa waxaa ku dhintay 30 askari oo ka tirsan ciidamada militariga afghanistan. madaxa caafimaadka ee gobolkaasi baaz maxamed ayaa v o eda u xaqiijiyey in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen 24 qof oo kale.
aan ku bilownay deegaanka jirjir cabdallah waxa uu ka tirsan yahay deegaanada hoos yimaada degmada boorame ee gobolka owdal. maamulka dugsiga hoose dhexe ee deegaankaasi dhulka miyiga ku yaalo ayaa haddaba waxa ay ka hadleen ardayda dhallinyarada ee wax ka barta deegaankaasi iyo duruufaha ku heeran waxbarashadooda. wariyaha v o eda ee boorame haashim sheekh cumar good ayaa haddaba warkan kasoo diray halkaasi.
anigoo magacaygu yahay cabdalla cabdulaahi xuseen oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe ee jirjir, waxaan ka warbixinayaa xaaladda dugsiga. anigoo ka horeynaya, tirada ardayda dhigata dugsigan waxay ka kooban tahay 216 arday, 49 arday waa hablo, inta kalena waa wiilal. dugsigan waa dugsi shaqeeya labada gelinba, waxbarashadiisa gelinka horena waa shaqeysaa, gelinka dambena waa shaqeysaa. dadkan deegaanku markaan fiiriyo, waxbarashada waa dad si fiican u daneeya. waxbarashada 216 arday ayaa dhigatina, waa 216 arday oo joogta. macalimiintu laakiin waxa weeyaan macalimiin aanan ku filin tirada arday marka loo eego, oo dugsiga waxaa ka shaqeysa 8 macalin. 8 macalin 4 macalin waa 4 macalin oo gunaysato dowladda ka gunaysan, oo mushaar yaroo ku mirgaar qaata. 4 kalena waxaa ma qaataan tabarucba ugu shaqeeyan ubudkooda. taasi markaa waxay keentay inay tiradii ardaydii iyo macalimiintii markaan fasalada fadhiisinay ay dabooli kari waayeen. taasa markaa sababtay inaan labadii gelin iskuulka u qaybanno, oon gelinkii dambe bar soo celino, gelinka hore bar aan keenno, si macalimiintii gelinka hore shaqaysay ay u soo noqdaan gelinka dambe. waan taana u samaynay. markaa deegaankan waa deegaan waxbarashada si fiican u daneeya.
isada carabka ku dhufatay maadaama ay ka shaqeeyaan 8 macalin oo 4 macalinuna ay mushaar ka qaataan wasaaradda waxbarashada, 4 kalena bilaa mushahar ay yihiin. 4 aan mushaharka ka qaadan wasaaradda waxbarashada حقد وهشان مشار
خاص أفرت مع الوح مشار أما وح خرش معاتان لكن واحد ترى وحير أو قراش أو هو وارد فهو قراش إذا شفته بحس بين ورنين ثم كي أركان باهلا معلق وقبا هي باهلا وح برشة مش التعلم كي استربر دجان وح قرتين يعني معلق كان أيسيان على لباتك كن أرضي فقالا واحد ترى والدين بدل لباتك كن أبودي وعي كيسوق أبودي وعي وح على لباتك كن ما أبودو إلما يقصاصو يقول دجان كي أبودي ترى يوح قرتي إنه لباتك وسيه labaatan kubo markan macallimiintu u qiimeeyeen waxay u gaadhay calaamada macallin 500 oo ka shaqo qaata marka tirada aan saxayso ku dhufan 500 baba bishii dal macallimiintu ku yar daboola wax barashada way ka joogteysan yihiin kuwa kale marka loo eego macallimiintan aan mushaarka qaadanin way ka dadaal badan yihiin macallimiinta mushaarka qaata waana macallimiin joogta waana macallin wax barashada daacad waa waana kuwo aan u soo jeeday dadku inay u tabarucaan 500 baynan bishii qaataan oo waajin saay u qoreen
مكان معلمين تاسمه وحيهين معلمين ديجان كن كسو جدة أو لنول ضد كديجان ك لنا دقن
ها معلمين ديجان كسو جدة ضد كديجان لنول يهين لنا دقن يهين ويسكروا يهكن دقن يهين مكان أنت برضو دكسي جروح بدن يها وربحين تيسو دكسي جروح سوى دكسي برشود إسكي سباعي كل كهرباء سياسة ودكتي وأنا دكسي برشود إنتي سباعي كعانت كويسة هذي ده يعطيك ستهاي هذي دسمي ستهاي hadii ka warheentisa tahay intaba waxa fulisay bulshada dugsiga salaarkay sabab dayactirka waxa ku sameeyay daaqadaha iyo albaabada oo ka bedel waa bulshada aan afar qol oo kamid dugsiga oo imka cusub dhawaan la dhisay waxa fulisay bulshada aan wax qabadiisa ugu badan afar ta qol qalabayntiisa iyo hawshiisa iyo fadhigi waxa soo dhigtay bulshada dayactirka ugu badan waxa fulisay bulshada fulisay siyaasadu dhigisa aasaaskiisa waxa lahayd bulshada lahayd ka warheentisa waxa iska leh dawladda waxa weheliyeeyay bulshada dhisatay 200 oo hay'ad Jarmaniga ah ay dhistay baa iyo weheliya 200 qolo Jarmaniga ah dhisan mahayn inta kale waxa gacanta ku dhistay oo seeska u taagay waa bulshada
marka bulshada dhisatay ee carabka ku dhufatay ee intaas oo dhan ee inta ay ardaydu wax ku baranayso intooda badan dhistay ma bulshada deegaankan jirjirba mise waa bulshada ka soo jeeda ee qurbaha iyo magaalooyinka degan ee ganacsatada
waa bulshadan ka soo jeeda qurbaha ee laakiin ka soo jeeda asal ahaan deegaanka jirjir ayaa wax qabadeed ugu badan fuliya
maxaa ka cutin lahayd ee bulshadaas ay ku dhageysanayaan inta badan caawiya dugsiga inay mushaharka macallimiinta ka caawiyaan oo tusaale ahaan si iska wax u qabsan
waxa ka cutin lahaa oo laba qodob mid waxa weyn macallimiinta bilaagunaha inay ka caawiyaan xagga mushaharka soo guneeyaan qodobka labaadna waxa weyn inay xoojiyaan tababarka macallimiinta dugsiga ka shaqeeya ka warhaynta dugsiga ay ka warhayeen oo kulliiba ka warhayeen waan ogahay laakiin in sii xoojiyaan xaaladooda ka warhayneedna waa lagu darayaa codsiga
kaas oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe ee jirjir ee deegaanka Qulujeed oo ka tirsan gobolkan Awdal Haashim Sheekh Umar Goob VOA boorama
atanaan qodobna sanno heeskan halku dhigsi yahay soo kalaabta iyo tranita sakriye kubciye iyo xamda bilan
Oh,
dhalinyarada Soomaalida ee dalka Kenya gaar ahaan kuwa iyagu magaalada Nairobi wax ka barta arrimaha siyaasadda daneeya ayaa ku kala aragtay duwan isbeddelka siyaasadeed ee BBI da ee dalka Kenya ay ku doonayso inay wax uga bedesho dastuurka dalkaasi kaasoo ay ku jiraan qodobo lagu dhiirigelinayo dhalinyarada dalkaasi Kenya. Wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray halkaasi.
Qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ka soo jeeda dalka Kenya ee ku nool magaalada Nairobi isla markaana daneeya arrimaha siyaasadda Kenya ayaa aaminsan in qorshaha BBI iyo isbeddelka ay dawladdu ku doonayso inay wax uga bedesho dastuurka dalka Kenya uu faa'iidooyin kala duwan u leeyahay dhalinyarada Soomaalida Kenyaanka ah iyo guud ahaan dhalinyarada kale ee Kenyaanka.
Qadir Ibrahim Ahmed oo ku magacdheer Dadir, one of the aspirant of Isili North 2017 key election key ka qayb galay, haddana qayb weyn ka haysta 2022 insha Allah doorashada soo socota. BBI markii la dhaho waxay leedahay dhalinyartii businesskii waxay raaystay in ay u balan qaadeyso gacan qabaneyso economic life hulkood ay soo kicineyso ayna ka dhigayso waxa horta BBI inuu waxa tahay waa equity and equality, in dadka cadaalad ama sinaan wax ugu qabaneyso. Marka way ku tala jiraan ama way ku sameynayaan dhalinyar ahaan faa'iido ayaa noogu jirto maanta, adoo dhalinyar hadii lagu soo qacay qabto oo lagu dhaho small business kama haysta intaan ku darso intaan wad hooshan intaa ka wadan hawkaskii wadanka ka wada shaqeynayay oo la dhaho riyada businesskiina kor baa loo qaadayaa wakaas gacanta midigaalada ku haya iska noqoto dowladdiiba dowladda dowladaha adduunka caalamiga ah sida hadda oo Yurubiyanka iyo intooda kalaba. Marka dhalinyar ahaan waxa uu heysanaa macnaha inay wax weyn loo qabanayo haddii shaqo lagu abuuro gacanna lagu qabto. Marka dowladii hore iyo wixii hore constitution hadda isbedelayo kii hore waa aragnay kan hadda la bedelayna macnaha hadda wanaagiisii iyo waxaan ujeednaa waxqabadkiisii daraad waa wada joognay waxa lagu amaasgareeyay ama bugti lagu qeybiyey aan iskugu imaanay la marsiiyey BBI. Waxa la iskugu imaaday isniin hadda laga joogo saddex isbuucood meesha xafiiska Bomas waa wada joognay. Madaxweynaha waa sharxay waana ka hadlay cid walbana way akhristay faa'iidadiisa iyo wax walbana way la socotaa. Marka in macnaha competence hadda la sameeyo oo observe gareynayo howsha si socoto all over for the country. Marka as youth ahaan waa improvement aadan ku heysanaa xagga helsiga xagga economy.
Laakiin qaar kale oo ka mid ah dhalinyarada Soomaali-Kenyaanka ah ayaa qaba in qorshaha BBI iyo isbeddelka siyaasadeed ee lagu wado inuu dhawaan ka dhaco dalka Kenya uusan wax faa'iido ah ugu jirin Soomaalida ka soo jeeda dalka Kenya.
Qoraalka BBI-da haddaad maaragtay si fiican u akhrisaa wax faa'iido ah oo dhalinyarada ugu jira malaha lagama hadlin dhalinyarada shaqo la'aanta haysta lagama hadlin dhalinyarada nidaamkii ee dawladda lagu soo dari lahaa siday maaragtay dhalinyarada lagu qaabili dawlad ahaan haday noqoto taariikh ahaan dad gadaal u raacda maanta dawladda xukuumadda haysta ee waddanka Kenya maalin ay dhalinyarada uga xunta malaha maxay leey waa markii koowaad ee xukuumad dhisan ee maaragtay ee wasaaradaha wadanka hal wasaarad oo dhalinyaro uu madax ka yahay aysan jirin ilaa maanka xurriyada wadanka uu qaatay lama arkin maaragtay ee baaq weyn oo noocan oo laga soo horjeeda danta dhalinyarada hadii aad fiiriso BBI da waxa ku qoran tax holiday inaan 7 sano ee dhalinyarada maaragtay tax aan laga qaadeynin ama canshuurta waxa la yiraahdo ee dabcan meeqa dhalinyaro ee canshuur bixisa meeqaana shaqo haysta oo awoodo inay canshuur bixiso meeqa shaqo la'aan ma laga hadlay arintii muhiimka ah ee shaqo la'aanta waa maya
bismillaah magacaygu waa Barcale ee sharcigan Kenya hadda la bedelay ee BBI ga riyalada horta aniga uma arko wax sax ah ee wadankan constitution kiisa uu dhisan yahay waa completely wada mashruucnya ee dadka wadankana oo ku dhaqma hay'adaha dastuuriga jira ee waan wax ma garanayso hadda kala dambeyn oo buuxdali oo maaraynta dhisan waay ee BBI tan iyo barnaamijkan hadda la wato aniga waxaan u arkaa inuu yahay barnaamij dad qaas ah iyo dan qaas ah wata
inkastoo siyaasinta Soomaalida ee Kenya ay iyagu ku dhawdo ay ku kala aragti duwan yihiin qorshaha BBI iyo isbeddelka siyaasadeed ee socda haddana qaar ka mid ah siyaasinta Soomaalida ee Kenya oo iyagu soo akhriyay qorshaha cusub ee BBI ayaa aaminsan inay jiraan qodobo faa'iidooyin u leh dhalinyarada Kenyaanka ah oo ku jira sharcigan ama qorshahan BBI sida uu sharaxayo Maxamed Guuleed Simba oo ka mid ah siyaasinta Soomaalida Kenya
riyalahan arkay oo faa'iidada ku jiro waxaa ka mid ah dhalinyarta oo loo daneynayo sidii maarta bic mushteri amal in haddii qofka dhalinyarta ah uu bic mushteri bilaawdo in canshuur ilaa muddo 7 sano ama ilaa uu kasoo xoogsanayo inaan laga qaadin oo maareeytay lagu qabo bicishiradiisa waxa kale oo faa'iido ah dhalinyarta jaamacadaha kasoo baxday lacagtii lagu deymiyay inay wax ku bartaan in ayagana la siiyo muddo ilaa 4 sano ama ilaa ay shaqo ka helaan
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
hadan ku soo dhawaada hubintii ciyaaraha iyo Abdul Qadir Samakaab
ankorayne kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha qaarada Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray hadii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska kulamadii shalay iyo xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ah kii u dhaxeeyay kooxaha Manchester United iyo Southampton kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Manchester United oo u martisay kooxda Southampton waxa ay kaga soo badiyeen 3 gool iyo 2 gool kooxda Southampton ayaana 2 gool kaga hormartay kooxda Manchester United laakiin qaybihii dambe ee ciyaarta ay iska soo gudeen isla markaana ay 1 gool u saariyeen goolasha oo kooxda Southampton ay ku hormartay ayaa waxa uu kala dhaliyay xiddigaha kala ah James Ward-Prowse iyo Jay Brannan kooxda Manchester United ayaa 3 gool 2 kamid ah waxa uu dhaliyay ciyaarihankooda Edson Cavani oo markii ugu horeysay kooxdiisa 2 gool hal kulan u dhaliyay iyo Bruno Fernandes oo isagana gool u dhaliyay kooxda Manchester United ayaa guushii ay ka gaareen kooxda Southampton waxa ay u suuragalisay inay soo galaan kaalinta 8-aad ee kala horaynta horyaalka Premier League kulanka sida weyn loo wada sugayay todobaadka ee horyaalka Premier League ayaa waxa uu dhaxmaray kooxaha Chelsea iyo Tottenham labadan kooxood ayaa isaga horyimid mid ka mid ah kulamada ugu adag magaalada London laakiin markii ay isku jilbamurxeen kadib waxa ay ku kala baxeen barbaro Emery iyo Evra kooxda Tottenham ayaana barbarahaasi faa'iido ku qabtay maadaama wali ay sii hoggaaminayaan horyaalka Premier League oo Liverpool ay isku dhibcay yihiin laakiin farqiga goolasha ayay kaga sarreeyaan Chelsea oo kaalinta 3-aad ku jirtana wali waxa ay leedahay 19 dhibcood kooxda Arsenal ee kubadda cagta oo gurigeeda joogtana waxa 2-1 uga badisay kooxda kale ee Wolverhampton Wanderers Arsenal oo ciyaartay 10 kulan ayaa hadda haysata 13 dhibcood waana ku bilaabashadeedii ugu xumeyd muddo 10 sano ah
dhinaca iyo horyaalka talyaanigana kulamo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Udinese ayaa 3-1 uga badisay kooxda Lazio oo garoonkeeda ay ku booqatay AC Milan, oo waayadan cirka maraysana waxa ay 2-0 uga badiyeen kooxda Fiorentina. Bologna waxa ay 1-0 uga badiyeen kooxda Crotone. Cagliari iyo Spezia oo wada ciyaarayna barbaro 2-2 ay isla dhaafayeen. Kooxda SS Napolina waxa ay 4-0 kaga badiyeen kooxda Roma oo si adag ay uga awood sheegteen. Horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga ayaa waxaa 23 dhibcood ku hogaaminaysa kooxda AC Milan oo ciyaartay 9 kulan. Kooxda Inter Milan oo booska kala baxday kooxda Sassuolona waxa ay leedahay 18 dhibcood. Sassuolo ay isku dhibcay yihiin, laakiin waxa ay kaalinta labaad ugu jirtaa farqiga goolasha. Sassuolo ayaana kaalinta 3aad ku jirta, halka Juventus oo horyaalka waayadan dambe iska carbuunan jirta ay haysato 17 dhibcood iyagoo ku jira kaalinta 4aad. Dhinaca iyo dalka Spain, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Barcelona ayaa 4-0 uga badisay kooxda Osasuna. Getaf waxa ay barbara 1-0 isla galeen kooxda Athletic Bilbao. Celta Vigo waxa ay 3-1 uga badiyeen kooxda Granada. Real Sociedadna waxa taako u dhigtay kooxda Villarreal oo barbara 1-0 ay ku kala baxeen. Maantana kulan ka tirsan horyaalka La Liga ayaa la ciyaarayaa, kaasoo u dhexeeya kooxaha Real Betis iyo Eibar. Dhegeystayaal, wararkeenni ciyaarahana waa nageynta.
Haatanna aan bal eegno dhinacii kaalimaha heesaha dabacsan. Waxaan soo qabanayaa fanaanada Nimca Yaasin Caraale iyo sidoo kale heeskii macaankii dunida.
Thank you. taasna digistiyal waxa ay noogu dilbaynteen idaacadeedu in ka midaysan laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanka dambe sidaas iyo nabad.
Me